Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Ці стала аўтарытарная Беларусь правілам альбо выключэннем у святле тэндэнцый развіцця краін постсавецкай прасторы. А Алена Ціхановіч у званочках запросіць на каранаванне караля ў частку вёску. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 10 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Улады Сырыі адмаўляюць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў супраць мірнага насельніцтва ў вёсцы Трэймсі, дзе ў чацвер загінулі дзясяткі людзей. Прадстаўнік сырыйскага МЗС Джыхад Макдысі заявіў сёння журналістам, што загінулыя ў Трэймсі сталі ахвярамі сутыкненняў паміж урадавымі сіламі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле яго слоў, гаворка не ідзе аб масавым забойстве мірных жыхароў, як заяўляе апазіцыя, праваабаронцы і мясцовыя жыхары. Макдысі сцвярджаў, што ў Трэмсі загінулі 39 чалавек, а не больш за 200, як заяўлялі апазіцыйныя актывісты. Назіральнікі ААН маюць сёння ізноў наведаць Трэмсі, пакуль ім не ўдалося вызначыць дакладную колькасць загінулых. Учора назіральнікі пацвердзілі, аднак, выкарыстанне ўрадавымі войскамі ў паселішчы артылерыі і мінамётаў. Заходнія краіны прапануюць Радзе бяспекі ААН запатрабаваць ад рэжыму Башара Асада неадкладна спыніць ужыванне цяжкіх узбраенняў у густа населеных раёнах Сырыі. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон праводзіць сёння ў Егіпце перамовы з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якая да нядаўняга часу кіравала краінай, а цяпер мае заканадаўчыя паўнамоцтвы. Дзяржсакратарка адзначыла, што Вашынгтон лічыць неабходнай паступовую адмову войска ад палітычнай ролі і пераход яго выключна на выкананне задач знешняй абароны. Найвышэйшая вайсковая рада ўзяла ўладу ў Егіпце ў свае рукі ў лютым 2011 году пасля сыходу ў адстаўку прэзідэнта Хосні Мубарака ў выніку масавых антыўрадавых выступаў. Удава Ясіра Арафата мае намер да канца ліпеня дамагчыся пачатку судовага працэсу ў справе аб смерці экс-лідара палестынскай нацыянальнай адміністрацыі. Пра гэта заявіў яе адвакат Марк Бонанд у інтэрв'ю французскай газеце «Матан». Спадарыня Арафат вырашыла падаць скаргу ў суд Францыі на працягу месяца, заявіў юрыст, і заўважыў, што судовы працэс будзе запушчаны ў Францыі, бо Арафат памёр у французскім шпіталі. На думку ўдавы, прычынай смерці Арафата магло быць атручванне радыёактыўным палюніем. Яна выказалася за правядзенне эксгумацыі цела мужа. У грузінскім горадзе Горы, недалёка ад паўднёвай Асетыі, ў нядзелю ўвечары прайшоў шматтысячны мітынг прыхільнікаў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якую адчольвае мільярдэр Бедзіна Іванішвілі. Выступаючы на мітынгу, ён заклікаў грузінаў і асетынаў, якія перажылі вайну 2008 году, да замірэння. Асноўнай тэмай перадвыбарчага мітынгу апазіцыйнай кааліцыі сталі падзеі 4-гадовай даўніны. Іванішвілі ізноў звінаваціў улады Грузіі ў неадэкватным адказе на абстрэле грузінскіх вёсак з боку паўднёвай Асетыі, што і прывяло, на яго думку, да шырокамаштабнага канфлікту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.